Привет на всички, които сме събрали Господното име с вярата, която е от Него и която ражда синове за Него. Последните няколко поучения засягат нашето личностно развитие и изграждане, промяна. Това е много, много трудна тема. Трудни теми. Причината за това е, че нашата себепреценка, че сме зрели, че сме на място, на което да даваме съвет, се сблъсква със слово, което конфронтира неправилни модели. Нашата душевност реагира, все едно се защитава. Един пример мога да ви дам, което е много типично в семействата, свързано е с тогава, когато жената визира проблем пред съпруга си. Дори да има проблем, дори наистина да има проблем, той се чувства обвинен и вместо да се решава проблема, той се защитава и обвинява. Това е незрялост в душевността на човека, емоционална незрялост. И Божието Слово съвсем целенасочено я конфронтира тази незрялост. Не за да обвини човека и да го накара да се почувства дете, ако е зрял мъж, обиждайки го, но да го изведе, да го постави на място на сигурност в зрелостта, която е Христос. Така че последните поучения бяха по-трудни за слушане. Мога да ви дам един пример. Ако има поучение, което е на тема божествено изцеление и тема, която е промяна на характера, колко според вас ще бъдат гледанията в интернет? Разбирате ли, когато опре до там човек да търси помощ от Бога, той е търсещ. Когато опре до това да се променя, той се затваря, защитавайки се. И точно тази душевност, гласа на тая душевност, бих искал днес да Господа изгради в нас, че Словото си, този глас да не доминира. Нямаме нищо против гласа на душите ни да изявяват Христос, да се радват в хваление, в поклонение пред Него, в посещение от Бога. Но имаме против гласа на душата да определя как ще живеем, какво ще мислим и как ще реагираме, когато се изяви истината. И така. Вярата става мистерия, ако не се изяви като начин на живот и като дела от нас. Тя се превръща в нещо скрито и нещо недостъпно. И причината за това е, че Господ е призвал своите синове и дъщери да дойдат на тази земя и да изявят Него, да го направят достъпен, разбираем, усвоим. Иначе, ако това не се случи, вярата става мистерия. Да, харесвана от хора, които харесват мистерии, мистериозни неща, но никога те не достигат до Христос, а само до тайната за Христос. Истинското свидетелство е хората да чуят живота ти. Истинското свидетелство е хората да чуят живота ни. Това означава да видят делата ни. И затова дълбоко вярвам, че ако Словото е отправено към нас като корекция, то не е сочене с пръси обвинение, а изграждане на един характер по подобие на Христос, който да отразява Него на тая земя. Това е най-силното свидетелство за Христос. Понеже много църкви, много християни са се фокусирали върху това да се изграждат, да порастват в това, да бъдат добро свидетелство за Бога, вярвам, че тези християни, това поучение ще е за тях. Искам да започна с един стих. И понеже вярвам сте чели Библията не веднъж, ще се сетите откъде е. Така. Смелите вървят устремено напред, а страхливият се укрива. Пак ще го прочета. Смелите вървят устремено напред, а страхливият се укрива. Вярвам, се сетихте откъде е. Всъщност не е от Библията. Аз си го измислих. Но колко разбираемо звуча. Чуйте как реагират душите на това, което слушат. Смелия върви устремено напред. Това съм аз. Страхливият се укрива. Сега искам да чуете оригинала. Да чуете истината. В Притчи 27 глава 12 стих. Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Нека ви попитам нещо. Защо първото беше по-лесно усвоимо и по-разбираемо? Защо? Ако настроите или се настроите да слушате Словото на Бога с душата си, всичко, което комуникира с вашите убеждения, с желанието ви да бъдете еди кой си, еди какво си, и това слово в кавички комуникира с вас, с душата ви, вие ще съгласите с него. Но ако чуете стих, който казва, че благоразумните предвижда злото и се укриват, няма логика при положение, че душата иска да бъде смела, пробивна, решителна. Тя трябва да се изправя срещу неща, не да се крие. Криенето не е характерно за моята душа. И започваме да разбираме словото спрямо на гласата на душите ни, а не спрямо истината, която идва да ни освободи. Може би тези, които се спомнят, че преди много-много години говориме, събирахме се още в къщата в Елхово, повече от 15 години със сигурност. Отново си измислих стих. Не за да излъжа хората, а да провокирам мисленето им и доверието им в Бога. Стихът беше по памет, не си спомням точно. Беше нещо от рода. И се изправиха в името Господне, и като прочетоха от писанията, пееха на Господа хваление, помолиха се на Него, нещо от този род. И когато попитах, знаете ли къде се намира това, някои хора отговориха, да, знаем. А всъщност, това, че звучи като Деяния на апостолите, не означава, че е оттам. Ако това, което ви прочето, звучи като че е от Притчи, не означава, че е оттам. Ние трябва да се научим да не слушаме Словото на Бога с душите си, понеже те влизат в състояние на одобряване за неща, които не са истински, и отхвърляне на неща, които са истински. Защото това комуникира с нашите убеждения, комуникира с нашите разбирания. Стиха, който прочетох от Притчи, говоря за оригинала, се намира в Притчи 27 глава 12 стих и Притчи 22 глава 3 стих. Един и същи стих на две различни места в една и съща книга. Това не е случайно. Не можем да кажем, че просто Соломон е решил да наблегне на това. Когато Господ повтаря нещо, по този начин помага на всеки един от нас да се фокусира. Да се фокусира върху това, което Бог иска да ни каже. Благодаря, Тати. Излъчваме днес от вкъщи, както виждате. Аз още не съм оздравял напълно. Не исках да събираме в залата, за да ви предам някой друг вирус. Говоря за не за COVID-19, нито за COVID-20. Говоря за това, че трябва да бъдем отговорни към хората. Не е вяра в Господ да отидеш болен на църква. Не е мъдрост да го направиш. Така, няма да се отклоняваме, продължаваме. Искам да прочета как оригинала на думата укриване от староеврейски. Първо, означава да се доближиш близо. А и второ, означава да пазиш. И накрая означава сигурност. Не става дума за криене на оплашено дете, което се крие от онези, които го гонят, за да го бият. Не става въпрос за оплашен голям човек, който се страхува от нещо и цялата му същност е в паника и в стрес поради това. Говориме, че всъщност укриването означава да се доближиш близо. Да създадеш близост. Да си предвидил злото и да направиш така, че да създадеш по-дълбока, по-голяма близост с Господ, за да можеш да се укриеш в Него, за да можеш да се скриеш в Него. Не като малко оплашено дете, а в Господ като място, като позиция и разбиране кой е Той в тебе и кой си ти в Него. Понеже това е единствената причина да не се страхуваш. Докато детето е малко, си мисли, че ако е скрито в родителите, той е на сигурно място. Когато порасне, разбира, че му е нужно нещо повече от криене. Това е характер. И точно това прави Господ. Скривайки се човека в него, Господ го изгражда. Другото, което означава, да пазиш. Искам да помислиме трезво, какво Бог ни е поверил да пазим. Какво ни е дал? Ако в момента във вашия ум излизат таланти, дарби, материални неща, отговорности, които ви е дал за хора, за работа, за еди какво си ви е поверил, ако това ви е мисълта, то означава, че вие сте фокусирали върху второстепенните неща, а изтървате главното. Когато ние се новораждаме, спасяваме, даваме себе си на Бога. Това, което Той ни поверява да пазим, е самите нас. Тука ли сте? Няма да изгради никого, ако Господ не пази и не повери нещо, някаква отговорност на нас. Отговорностите изграждат. Ако Бог отнеме отговорност от тебе и я запази за себе си, а тя е твоя, това няма да ти изгради. Когато се говори в Словото, че примерно за телата ни, те са храмове на Святия Дух, Това означава, че Господ разкрива тайната и значението, същността и значимостта на телата ни. Колко важно те да бъдат обгрижвани, пазени, съхранявани. Понеже са храмове на Святия Дух. Но никъде не казва: Бог, ти живее както искаш, аз ще пазя тялото ти. Когато се говори за душите ни, се говори като нещо безценно, което Бог ни е дал. Грижата за тази душа, грижата за този ум да бъде пазен е наша. И накрая завършвам с стиха, който казва: от всичко, що пазиш, пази сърцето си. Никъде не се казва, Господа казва: аз ще пазя сърцето ти. Ти можеш да живееш както прецени за добре, през това време аз ще пазя сърцето ти. Това, което най-усърдно пазим, е самите нас. Главната отговорност, за която ще бъдем съдени от Бога, как опази себе си. И ако си човек, който иска да опазва себе си по своя си начин, чрез твоята човешка мъдрост, чрез човешките ти разбирания, това, което ще направиш, е ще отвориш интернет и ще започнеш да търсиш информация как да опазиш здравето си, как да опазиш душата си, как да опазиш еди какво си, което е твое. Голяма измама е да си мислим, че информацията пази. Людите погиват поради нямане на знание, но не знание друго, а знание за Бога. Искам да го знаем това нещо. Липса на знание за Бога, кой е Бог, това, поради това погиват хората. И като говорим за погиване, говорим за безценни хора, изключително качествени хора, които не познават Бога и поради непознанието с Бога функционират по начин, по който Бог не ги е създал. Не ги е създал като слуги, роби да робуват на страхове. Не ги е създал по този начин. Да пазиш. И накрая, сигурност. Това също е свързано с това да пазим. Голяма част от сигурността, в която имаме нужда да живеем, я прехвърляме на Бога с идеята, че не смятаме, че ние сме добри в това да се пазим. Колкото повече грешки правим, в които не сме опазали добре себе си, визирам пазани на тялото, пазани на душата, на духа ни, толкова повече се убеждаваме, че Господ трябва по-сериозно да се заеме с нашето пазане. Минава време, започваме да си мислим, че всъщност ние въобще не се пазим добре. И ако се разболеем от болест, поради която не сме пазали добре телата си, просто ще отидем при Бога, ще си поискаме прошка за това, че сме били несериозни, безотговорни и ще поискаме изцеление. И всичко ще бъде наред. Нямате си идея колко разочаровани християни има поради това, че Господ не ги изцелява. Толкова разочаровани. Минават различни етапи. Първи етап. Явно трябва да се моля повече. Почва да се молят повече. Явно трябва да вярвам повече. Опитват се да вярват повече. Явно нещо бъркам. Насочва срещу себе си проблема. После пък се оказва, че другите разсъждават по същия начин, обаче Бог ги изцелява. Значи нещо Бог има против мене. Обръщат отношението си към Бога на отхвърляне. И всичко това е, защото някой е решил, че Господ трябва да носи цялата отговорност. Повярвайте ми, ако слушате душата си, вашата душа ще прехвърля отговорност за всичко и по всяко време. Просто ще прехвърля отговорност. Ще се опитва да се заема с неща, които харесва, които е кара да се чувства добре. Там ще даде целия си потенциал. Душата ще се развива в тези неща и се чувства добре, защото тя ги приема като нещо, което я разтоварват. понеже тя постига това, което иска. Но сблъска ли се с отговорности, които им носят товар, напрежение, дискомфорт, тя ще се опита да ги прехвърли. По същия начин, по който човека прехвърля вина, по същия начин прехвърля отговорности. Съвсем съзнателно, съвсем решително, без да се спира от нищо. И всичко това е, защото гласа на душата е твърде силен, твърде доминиращ. Нека ви дам още една дума от стиха в превод. Аз се очудих колко думи я обясняват и извадих само няколко от тях, понеже бях наистина много. Това е думата предвижда. Благоразумният предвижда злото. Думата предвижда. Първата дума, която идва от оригинала, е помислете. Първата дума, която излиза, е помислете. Когато човек мисли, първата вълна мисли да ги нарека, са свързани с това какво да правя. Какво и как да направя. Когато Господ иска да помислим, означава помисли за мен. Много е различно аз да мисля за жена си, като моя жена, като моето сърце, което тя ми е дала. И аз съм дал нейното на нея. И много различно да мисля какво жена ми ще сготви тая вечер. Това са две много различни неща. И нищо, че второто пак се отнася до жена ми. Не е за нея. Разбирате ли, когато Господ каза, помислете какво има предвид. Помисли за какво да се помолиш, за да мога да направя нещо за тебе. А другото е помисли за мен, за сърцето ми, за това как аз виждам ситуацията, за това как аз реагирам на всичко това, което се случва. Помисли за това, което съм аз в теб. Дали ума може да помисли по този въпрос, по този начин, съмнявам се. И затова Господ е дал да вярваме със сърцата си и да може да го възприемаме със сърцето си. Понеже сърцето се доверява. Ума смята. Така. Другата дума. Различните. Следващата дума е различните. Какво става, когато различното стане модерно? Както винаги е било. Или всъщност не. Понеже различното минава един период, в който не е одобрявано. Отхвърлено е, оплювано е. Различно означава да се различиш, да се разграничиш от масовото, което води в неправилна посока. Другото, да предвидиш, да имаш опит. Нужен ни е опит. Затова минаваме битки. Не за да се изморим достатъчно, за да кажем на Бога, слаб съм, повече няма да се правя на голяма работа, смирявам се, ти ми води. Опита е, за да може всяка битка, през която си преминал, да изгражда твоя характер, за да може твоя характер да се справи с това, което предстои за напред. Следващата дума. Внимавайте. Внимавайте. Вниманието няма как да предвидиш нещо, ако не си внимателен. Следваща дума. Възприемете. Да възприемеш нещо. Да го приемеш. Да позволиш да бъдеш научен, за да го възприемеш. За да, смирявайки себе си, да позволиш да бъдеш научен. Възприемчив. Имаме такова прекрасно определение за определени хора. Присъствайте е следващата дума. Присъствайте. От известно време си мисля за това присъствие, което е много силна, всеотдайна ангажираност. Към това, което Бог прави в църквата, заедно в нас, заедно чрез нас. И присъствието на всеки ден. Не вярвам в публиката. Не вярвам в християнска публика. Не вярвам, че християнството е да наблюдаваш, а да участваш. Присъствието от дистанция, без да се ангажираш качествено, е живот по периферията на това, което Бог има за тебе. По периферията. Ядрото и центъра са далече. И забележете, на последно място, да предвидиш означава бъдете близо, да бъдеш близо. Това е много сходно с това, което прочетохме за укриването. Да се доближиш близо. Две думи различни, водейки към едно и също нещо. Близост. Тогава присъствието е качествено. Тогава свободата е реална. Тогава изграждането е факт. И няма крайности. Нека да поговорим за крайностите. Защо крайности са по-лесно усвоими и по-лесно приложими? Защо? В крайностите няма борба. Крайностите, дали в едната крайност или в другата, те комуникират с твоите слабости и твоите убеждения. Следователно, живота в крайности е като да се пуснеш по течението. Няма битка, ни ти коства усилие, по никакъв начин не се опитваш да запазиш златната среда. Понеже това изисква усилие, баланс, изтощавате. Докато живота в крайности не изисква никакви усилия, просто по течението. И ако оставите душата да избира и да решава как да приложи нещо, тя без да се усеща влиза в крайности, понеже това е по-лесният вариант. Днес, може би сте прочели заглавието на темата ни, да овладеем душата си. Да овладееш означава да владееш. И ако Господ е сложил властта си над духа ни, за да може духа ни от мъртъв първо да бъде съживен, след това управляван, то със същия дух, който е вложен от Бога вътре в нас, ние взимаме решение да овладеем душите си, за да бъдат благословени и изцелени телата ни. За да се оформи правилна идентичност. Вижте, това, което става с пандемията, твърде много объркване донесе. Твърде много различия между хората. И аз само ще вметна нещо важно. Първо обърна внимание на това, че опасността от страхове, за която говорихме в началото на пандемията, няколко поучения подред, после се оказа, че има и друга опасност. Опасността е от това, че хора живеят в крайност по въпроса. Или в пълно безхаберие, нехайство и безотговорност, или в другият край със страхове от всичко и от всякъде. Донесе се различие, разграничаване и разделение на хора. Ако Господ използва всяка криза, за да доближи хората до себе си, то Сатана използва всяка криза да ги разграничи, раздели един от друг. Като едните, разбира се, обвиняват другите, че не са духовни, понеже не вярват, че Бог ще ги запази. Да не се разболеят. Говоря само за християните. Изведнъж вярата се превърна в това да не ти пука. Изведнъж вярата се превърна в средство, което ти помага да се правиш, че няма проблем. Вместо вярата да бъде начин на живот, начин на връзка с Бога, взаимоотношение с Бога, тя изби поради липса на правилна идентичност, изби в състояние на гордост. Понеже горделивият върви напред и страда. Оня, който е благоразумен, той е и смирен. В очите на горделивия изглежда страхлив. Недуховен. Защото си казва горделивият, ако той беше с Господ, що ще се крие? Що ще се пази? Нали? Вярата е това да не ни е страх от нищо. Най-тъжно е за хора, християни, които гласа на интернет е по-силен от Божия. И са се напълнили главите с конспирации, с факта, че няма проблем. Говорейки, че няма проблем, самите те изпадат в ужас и депресия от това, че най-близкият им човек се прави, че няма проблем във взаимоотношенията им. А те самите го правят същото. Какво разделя ли? Не е различен начин на мислене. Ние сме различни в начин на мислене, но в духа сме същите. Деяния се казва, че църквата имаше един дух, една душа, една мисъл. Тоест синхронизираше себе си не един с друг, а първо с Господ. И всеки се синхронизираше с Бога. И тогава се уеднаквяваха в начина си на мислене, спрямо Словото на Бога, което живееха. Понеже ако днес четем Деяния на апостолите, хората тогава са го писали като го живеят. Представете си сега днес някой да ти каже от сега, от този момент нататък до края на живота ти, всичко, което живееш и кажеш, ще бъде записано като слово. Книга. Всяка твоя дума, всяко твое действие. И това ще се остави на поколенията след тебе, на децата ти, на твоите деца, така, в поколение напред. Те ще живеят спрямо това, което ти живееш. Представете си го. Това би ни ужасило. А всъщност, тези хора в Деяния на апостолите имаха привилегията да живеят така. Това е привилегия. Ако искаш да се огаждаш на душата ти и да им позволяваш се страхува, защото това е истината. Ние позволяваме душите да влизат в страх. Ние позволяваме това да се случва. Ние позволяваме, мислейки за това, ние позволявайки, четейки за това, ние позволявайки, позволяваме да се страхува душите ни, като вярваме в лъжи. Това е истината. Това е горчивата истина. Защото не е честно да си мислим, че някой друг ни е виновен и за страха. Поредният виновник да потърсим. Да се изправят хората като един. Разбрах, че малко мисия невъзможна. Но да се изправя един духовен дом като един си е мисия възможна. И затова нямам право и дадена отговорност от Бога да говоря за останали, които не са част от дома ни. Но когато говорим за нашия духовен дом, когато опреме до пандемията като криза, трябва да имаме адекватно мислене и действие относно кризата. Да се правим, че няма нищо, повярвайте ми, не е адекватно. Това са го изстрадали много семейни двойки, където единия визира проблем, другия казва, няма такова нещо. Нали? И за да е по-убеден, че няма да продължи разговора в посока, има проблем. Ние посочваме, че проблема е човека до нас, говорейки по този начин. Не е честно. За зрели хора не е честно и не е почтено да си затваряме очите пред проблеми. Не се казва, благоразумният предвижда злото и си затваря очите, докато премине злото. Не се казва така. Съжалявам, ако по-удобно за душата е така, но всъщност това не е правилният начин. Укриването по-човешки също не е правилен начин. Защото укриването по-човешки е, ще се скрие, докато отшуми, и след това ще изляза, когато всичко е отминало. Но ние казахме, че укриването в Господ, това да се укриеш, да бъдеш по-близо до Него, заради сигурността, заради взаимоотношението, заради това, че ти се укриваш в Него, не за да изчакаш да премине бурята, а да използваш времето, през което има буря, за да се променеш през това време в Него. И тогава идва Слово, което обаче е страшно трудно да го приемеме, защото идва в момент, когато душата ни е твърде доминираща, нахранена с информация от интернет. Нека ви дам пример какво означава да допуснеш това, което си прочел, примерно от интернет, Facebook, интернет, говоря за интернет като цяло, включващо и Facebook и всички останали сайтове за информация и така нататък. Нещо, за да може да го повярваш, то трябва да бъде, само да прочета, трябва да бъде по-силно, по-влиятелно и с повече власт. Библията има една дума за това и се нарича да бъдеш превъзходен. Това е да стоиш над. Всъщност, когато позволим на интернет и сайтове, и мнения описани на интернет в хора, дори свързани с политическа ситуация, особено в Фейсбук, трябва да се пазите от постовете и на пастори, с толкова гнилочи, толкова... не искам да коментирам, пазете себе си. Когато говорим за превъзходен, се сещаме за Даниил. Затова искам да прочета Даниил 6 глава 3 стих. Даниил 6 глава 3 стих. В това време той е Даниил, се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух и царят намисли да го постави над цялото царство. Когато говорим за превъзходство, това не означава, че превъзходството е винаги да бъдеш прав. Да имаш нужда от това да бъдеш прав, за да се чувстваш превъзходен. Това може да го иска душата ти, но не е превъзходството. А това означава, че някой е превъзходен в тебе, гласа на някой е превъзходен в тебе, който прави живота ти превъзходен. Заради това, че живееш това, което казва този глас. Това означава превъзходен. Липсата на превъзходен дух е компромис с качеството. Качеството. Ще се опитам да ви разкажа една история за качеството. Нещо като из дневника на едно кисело мляко. Съвсем сериозно. И понеже съм говорил друг път за фалшивото кисело мляко, ще ви бъде по-разбираемо сега. А едно кисело мляко имало претенции да бъде истинско. Защото било съхранено в същата кутийка, както останалите. Имал същите щампи, рекламни надписи и дори нарисувана крава, както останалите, както някой от тях. Та тази кутийка кисело мляко имала претенции. Но не отговаряла на български държавен стандарт. Това не е попречало да има претенции, че е истинска. Затова тя казала следното. Нека да направим проба. Ще сложим всички кисели млека, които имат претенции, че са истински. И сложете мене на другия край или до тях. И вижте кое ще се котира повече. Речено, сторено. След като се случило това, фалшивото кисело мляко заради ниската си стойност, продажна стойност, свършило много бързо. Хората искали още. Толкова било търсено. Истинското, заради по-високата цена, много малко хора го купили. Това е една история за стачка и протест против БДС. На едно кисело мляко. Което било недоволно от това, че не е признато за истинско. Поне си мислило то, щом купуват най-много мене, значи аз съм най-истинско от всички останали. Тази история е измислена от мене. Но цели да разкаже и да покаже, че ако говорим за качество, количеството няма значение. Ако говорим за претенции на някой, че е истински, това също няма значение. И ако има компромис с качеството, това е поради превъзходството, липса на превъзходство. Нека да го кажа по този начин. Ако Господ е създал неговите хора с превъзходен дух, Всеки друг дух е компромис с качеството. Влизайки в лъжа, човек се отрича да ходи в превъзходството, с което Господ го е създал. Функционирайки в липса на качество, като се отричаме от стандарти, защото са твърде скъпи, плащаме твърде голяма цена за тях. Аз сме свикнали да бъде евтино. Ако слушаме гласа на душите си, ако не ги овладеем, качеството на живот пада. И в духовното, и във всяка друга област. Начинът, по който овладяваме душите си, е като слагаме божествен стандарт в душите си. Стандарт за качество. Стандарт за качество на говорене, стандарт за качество на начин на мислене, стандарт за качество на реакция, стандарт за качество на това да реагираме на неща, които не одобряваме и не приемаме и не разбираме. Не скачаме да се защитаваме или да обвиняваме, за да бъдем по-прави. Овладяваме душите си. Овладяваме емоциите си. Ако умеем това, не бихме допуснали душите им да влезат в робство. Това, което искам да добавя още и с това ще свърша. Понеже не се чувствам много добре в момента и не е добре да продължавам повече. Това, което искам да добавя. Божието Слово е абсолютно достатъчно, за да изгради душите ни и същевременно е достатъчно за духа ни, да може духа да владее душата ни. И ако е така, то цялото ни внимание и фокус е върху Словото на Бога. Когато прочетох измисления стих преди 15-17 години някъде, за това, че се изправиха, хвалиха Бога, исках да кажа на хората, кой е решил, че трябва така да бъде, както всички правят. Това, че нещо се котира от всички и всички го правят, не означава, че е правилно. Ако всеки купи евтиното кисело мляко, не прави киселото мляко хубаво. Не. Нито истинско. Избрали сме някакъв ред на богослужението, да има от всичко за всеки, да бъде всеки доволен и всяка душа да бъде успокоена. Аз мисля, че Господ извиква хората си за нещо много повече от това. Не бих избрал спокойствието пред промяната. Не бих избрал това да бъда утешен пред това да бъда изграден. Затова, ако вярвате в този вид качество на взаимоотношение с Бога, ако вярвате, че това е начина за взаимоотношение с Бога, т.е. да ходим в качество, в Неговия стандарт, тогава това поучение е за вас. Моля се всеки един от нас, които Бог е свързал в един дом, да погледне върху себе си по различен начин. Да види себе си като човек, който има всичко. Да не гледа на себе си като човек с липси, ощетен, онеправдан, ограничен. понеже хората стават твърде объркани, когато ходят в лишени, твърде оплашени. И повярвайте ми, ако някой се страхува от епидемии, от болести, този страх е нищо в сравнение с страха от това да се чувстваш сам, например. Затова се моля, Господа, отвори очите на сърцата ни, за да видим Словото му по различен начин. Моля се, благоразумните хора, предвиждайки злото, да се укрият в Бога, а не да отворят компютъра и да прочитат какво пише в интернет за проблема им. Моля се, благоразумните да предвидят злото и да се доверят на Бога. Знаете ли, крайност е да мислим, че цялата отговорност е наша. Крайност е да мислим, че цялата отговорност е на Бога за нас. Бог е баща, никой няма да отнеме грижата си, понеже това е негова отговорност, да се погрижи като баща. И затова трябва да намерим златната среда, без да влизаме в крайности, за да не би да влезем в света на лъжи и измами, главно в интернет, които да вкарат страхове в нас, които да наричаме разумни действия. Моля се, всеки един благоразумен да предвиди, че има нужда от близост с Бога. Нищо постигнато в този свят, свързано с професионално, материално развитие, не струва нищо в сравнение с това да се доближи до Бога повече и повече. Затова моля се за всеки да погледне себе си чрез Божиите очи и да се види благоразумен, който търси Бога. Амин. Бъдете благословени. Това беше, което иска да споделя. Вярвам, че сърцата ви и отношението ви към Словото са адекватни. Бих желал да вземем Господна трапеза. Ще се помоля за хляба и за виното. За да може Господ да благослови. Ако си в домовете си, което най-вероятно е така, или ако сте събрали някой, който няма компютър и гледате с други хора, вземете заедно с тях. Заедно ще благословиме хляба и виното и ще вярваме, че това, което Бог е благословил, то е за благословение. Халелуя. Благодарим Ти за хляба и за виното, Боже, за това, че Ти си сложил върху хляба и виното откровение за тялото си и за своята кръв. Кръв, чрез което ни спасяваш, и тяло, чрез което ние биваме изграждани в дом. Затова разпознаваме тялото, понеже разпознаваме дома. Разпознаваме мястото. Не се разпокъсваме в различни места, знаем откъде сме и кои сме. Затова Ти благодарим, че всеки един, който е покрит със Словото, освободен, изграден е на това място на свързване с Тебе, в което е на една трапеза с Тебе. Благославяме хляба и виното, нека да бъдат за благословени. Нека всичко това, което донесат и донесе това свято таинство, нека да се превърне в начин на живот и начин на мислене. Не в усещане, което очумява. Бъди благословен, татко мой. Бъди издигнат. Амин и амин. Чупи, давай нататък. Или повече. Боже, благодарим Те за хляба, за Твоето тяло, понеже това смени. Твоето тяло е църквата, на която глава си Ти. Затова ние вярваме, че взимайки това тяло, това е преобраз на Твоето тяло, но обяснява важността и стойността на това да бъдем част от това тяло, за което Ти благодарим, че имаме привилегията да бъдем. Амин. Благодарим Ти за Твоята кръв, за това, че Ти е проля на кръста за нас, знаеки, че това е единственият начин да бъдем спасени, защото се плаща цена за нас. И поне сме купили с цена, която е безценна. Такива сме и ние. Заради Теб. Нашата стойност е такава. Заради Теб. Благодарим Ти за Твоята кръв. Амин. Господ да благослови всеки един, присъствал днес на живо, като излъчваме, тези, които ще слушат на запис също, нека да знаят, че Словото на Бога е духовна инвестиция, носеща успех във всичко и свобода във всичко. Нека с тая вяра да приемат поучението. Амин и амин. Бъдете благословени.